Tere hommikut, kallid raadiokuulajad, siin Hea Sõnumi raadio, oleme otse-eetris kahekesi siin täna. Tere Anton.
Tere Andrus ja õnnistust kõikidele raadiokuulajatele siit vihmaselt Hiiumaalt.
Ja täna on meil siis plaanis lugeda Uuest Testamendist Apostlite tegude 8. Peatükk ja siis arutada seda peatükki salmihaaval. Meil on kavatud siis kirjakast meie kodulehel, kus saate kirjutada oma mõtteid, tervitusi, ilmutusi ja me loeme nad ette siin. Aga soovime alata siis palvega Antonule ja
Armas issand, me palume sinu õnnistust sellele jumalasena lugemisele ja kuulutamisele. Palume sinu kalli püha vaimuga täitumist ja jumala väge, mis ilmuks sõna kaudu. Palume meie kuulajate südametele avanemist ja jumala võidmist kõigile, kes kuulevad. Ja tahame täna hommikul ka paluda oma maa ja rahva eest, paluda kogu sellele väikesele maale ja tillukasele rahvakillule sinu kaitset, sinu armu, sinu meeleparandust ja sinu rahu Jeesuses Kristuses. Lauta essendama arm ja kaitsega meie üle. Palume seda Jeesuse kallin nimel. Aamen.
Aamen. Ja alustame siis lugemist Apostlite tegude 8. Peatükk. Aga Saulusel oli hea meel Stefanuse surmast. Sel ajal algas suur Jerusalema koguduse tagakiusamine ning kõik peale apostlite hajutati Juuda ja Samaariamaale. Aga mõned jumalakardlikud mehed matsis Stefanuse maha ja leinasid väga tema pärast. Ent Saulus rüüstas kogudust, ta käis meda kodasid, tõi välja mehi ja naisi ning andis nad vangi. Siis käisid tagakiusus hajutatud mõda maad ja kuulutasid evangeeliumi sõna.
Aga Filippos tuli Samaaria linna ja kuulutas neile Kristust. Ja rahvas pani üksmeelselt tähele seda, mida Filippos ütles, kuuldes teda ja nähes tunnustähti, mida ta tegi. Sest paljude seest, kellel olid rüvedad vaimud, läksid need välja valjusti kisendades ning palju halvatud ja jalutuid sai terveks. Ja suur rõõm oli selles linnas.
Aga üks mees, Siimon nimi, oli juba varem seal linnas ning nõidus ja eksitas Samaaria rahvast öeldes enda midagi suurt olevat. Teda panid tähele kõik, nii pisukesed kui suured ning ütlesid, see on Jumala vägi, mida nimetatakse suureks. Ja nad hoidusid tema poole, kuna ta kaua aeg oli neid nõidusega lummanud. Ent kui nad uskusid Filippost, kes neile kuulutas evangeeliumi Jumala riigist ja Jeesuse Kristuse nimest, siis ristiti nii mehi kui naisi. Ka Siimon ise sai usklikuks. Ja kui ta oli ristitud, jäi ta alati Filippuse juurde ja imestas väga nähes sündivad tunnustähti ja suuri vägevaid tegusid.
Aga kui Jerusalemas olevad apostlid said kuulda, et Samaaria linn oli jumalasena vastu võtnud, läkitasid nad nende juurde Peetruse ja Johannese. Kui need sinna jõudsid, palvetasid nad nende eest, et nad võtaksid vastu püha vaimu, sest vaim ei olnud veel langenud ühegi peale nende seast, vaid nad olid ainult ristitud Issanda Jeesuse nimes. Siis panid apostlid oma käed nende peale ja nad võtsid vastu püha vaimu. Aga kui Siimon nägi, et apostlite kätte peale panemise läbi anti püha vaimu, pakkus ta neile raha ning ütles, antke ka minule see meelevald, et see, kelle peale ma iganes oma käed panen, saaks püha vaimu. Aga Peetrus ütles talle, kadugu su raha sinuga tükkis, et sa arvad Jumala andi saada raha eest. Sul ei ole jagu ega osa selles sõnas, sest su süda ei ole siiras Jumala ees. Kahetse siis nüüd seda oma kurjust ja palu issandat, et sinu südame mõte sulle vahest andeks antaks, sest ma näen sind sapises kibeduses ja ülekohtu kõidikus kinni olevat. Aga Siimon vastas ning ütles, paluge teie issandat minu pärast, et minu peale ei tuleks midagi sellest, mis te olete öelnud. Kui nad nüüd olid tunnistanud ja rääkinud issanda sõna, pöördusid nad tagasi Jerusalemma ja kuulutasid evangeeliumi mitmes Samaaria maa külas.
Aga issanda ingel rääkis Filippusega ja ütles, tõuse ja mine lõuna poole seda teed, mis Jerusalemmast läheb alla kaasa poole, see on kõrbetee. Ja ta tõusis ning läks ja enne, et Joopia mees ennuh, et tooplaste kuninganna kandake suur koja ülem, koguda varanduse hooldaja, kes oli tulnud Jerusalemma, jumalat kumardama, oli tagasi minemas ning istus oma tõllas ja luges profeti Jesaja raamatut. Ja vaim ütles Filippusele mine ja astu selle tõlla ligi. Kui Filippus jooksis tõlla juurde, kuulis teda lugevat profeti Jesaja raamatut ja küsis, kas sa ka mõistad, mida sa loed? Temaga ütles, kuidas ma võin mõista, kui keegi mind ei juhata? Ning ta palus Filippost astuda tõlda ja istuda tema kõrvale. Kirjakoht, mida ta luges, oli see, nagu lammas viidi ta tappa ja nagu tal oma niitja ees on vait, nõnda ei avanud ta oma suud.
Teda alandades jäeti ta ilma õiglusest, kes suudab loendada tema järglaskonda. Ta elu võeti ju ära maa pealt. Siis koja ülem hakkas Filipposega rääkima ning ütles, ma palun sind, kellest räägib profet seda, kas endast või kellestki teisest. Filippos avas suum ja sellest kirjakohast lähtudes kuulutas temale evangeeliumi Jeesusest.
Kui nad teed edasi läksid, jõudsid nad vee juurde ning koja ülem ütles, en näe, vesi, mis keelab, et mind ei peaks ristitama? Aga Filippus ütles, kui sa usud kogu südamest, siis võib see sündida. Tema vastas ning ütles, mina usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Ja ta käskis tõlla peatada ning ta mõlemad astusid alla vette, Filippus ja koja ülem ja ta ristis tema. Aga kui nad veest väljusid, võttis issanda vaim Filippus ära, ning koja ülem ei näinud teda enam, ent ta läks oma teed rõõmuga. Filippus aga leiti Astodist ning ta käis mööda maad ja kuulutas evangeeliumi kõigile linnadele, kuni ta jõudis Kaisareasse.
Amen.
Amen. Me teeme siit korraks muusikalise pausi ja siis oleme juba tagasi, et arutada salmi aaval. Jäge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme siis tagasi otse eetris ja arutame täna apostlite tegude 8. peatükki. Ja vaatame siis salmi aaval, meil on tulnud ka siin mõned küsimused. Me siis võtame need küsimused siis, kui me jõuame selle teemane. Siin on tulnud küsimus pühavaimu kohta. Võtame siis seda, käsitleme siis, kui see pühavaimu teemane jõuame. Ja on ka mõned tervitused, et ütleme ka need edasi siis saate lõpus. Vaatame siis algusest peale.
Me peame seda selle peatükki ikkagi alustama tagasi vaatega 7. peatükki, kus me näeme, kuidas Stefanos tapeti siis kividega surnuks viskamise kaudu siis Jerusalemma suur kohtu ärgitusel ja kuidas ta siis palus veel oma tapjate eest enne kui ta suri või uinus, nagu siin on öeldud. Ja 8. salm hakkab siis sellega, et ka seal oli Saulus või 7.58 ütleb, et seal oli siis üks noor mees, kelle noor variser, väga innukas mees, Gamalieli, siis käsuseaduse õpetaja jalgades ja kuulsa õpetaja jalgades istunud mees ja väga innukas kogutse taga kiusaja. Ja Gamaliel ise ei ole üldse mitte väga negatiivne tegelane apostlite tegudes, sest ta ju kaitseb ka apostleid, kes oli kinni võetud, ütleb, et mehed suurkohtule, et kui see on jumalast, siis laske need mehed minna, aga kui see ei ole, siis see vaibub ise maha. Nii et me näeme, et Saulusel oli tegelikult mõistlik õpetaja, aga mees ise oli enne Kristuse poole pöördumist täiesti meeletu tagakiusaja. Ja 8. peatükk hakkabki sellega, et Saulusel oli hea meel Stefanuse surmast. Ehk siis ja selle 8. peatüki 3. salm ütleb, et ta rüüstas kogudust. Ta käis mööda kodasid, tõi välja mehi ja naisi ning andis nad vangi. Ehk siis oli selline pöörane variser, kes Kristuse kogudust pidas täiesti kuritegelikuks sektiks ja arvas, et selle koguduse saab hävitada vangi andmisega ja ilmselt ka osa neist siis ka kaotasid elu selles tagakiusus.
Ja.
Nii et sellise mehega algab see 8. peatükk.
Ja kui me vaatame uut testamenti, siis tõesti suur osa uuest testamentist on ju Pauluse kirjad, see sama Saulus siis siin, keda me loeme, sai natuke ette ruttavalt, ütleme ära, et see sama mees sai ju muudetud. Järgmis peatükkus on kirjas Sauluse pöördumisest jutt. Ja huvitav, et Jumal võtab sellised mehi, kes tegelikult on isegi kiusanud taga kristlasi, võtab ja muudab ja teeb sellest omal imelise tööriista, et Jumal arm on nii suur, et võiks ju mõelda, et võiks taevast tuli langeda ja see inimene ära hävitada, aga Jumal arm on nii suur, et ta võtab ja pöörab sellise inimese, kes enem oli tagakiuse, kes enem naerise nende kristlaste pärast viisnud vangi, pöörab ja teeb temast omale imelise riista. On Anton ka sul sellise kogemuse elusolt, kus inimene on pöördunud niimoodi?
Minul otseselt jah, noh, põhimõtteliselt ütleme, mul ei ole sellised mehi ette juhtunud, kes nüüd niimoodi taga kiusaksid lausa kogudust. Tänapäeval on rohkem nagu muid probleeme koguduse sees, kus inimesed ei võta vastu pühavaimu tööd või ei võta vastu Jumala sõna ja ma lihalikuses siis kuidagi moodi sõdivad selle vastu nii vennad kui õed. Ja, aga see on tõesti suur arm, sest
mul tuleb üks saavuse. Mul tuleb üks kord isegi meelde, kus me sinuga koos tegelikult olime, me käisime ühes vanglas sinuga koos lugemas sõna selle kuulutamas ja siis ka üks vend pärast tunnistas, et ta tuli ka meie koosolekule sinna nagu mõtlesin, tuleb teile natuke nalja, küsib mingid küsimusi meilt ja naarab natuke, me üle üks vanem härra sükki oli ja aga selle koosolekul midagi juhtus temaga, nii et ta ütles, et tal oli kananahk oli juhul ja ta ei saanud öö läbi magada ja sa kindlasti mäletad seda korda. Ja ta andis pärast oma elu Jumalale ja nüüd on nii tõsine mees, et ta on Jumalale.
Üks asja on muidugi see, kui inimene nagu teadmatuses sõdib Jumala vastu, et Saulus oli ka selline mees, kes ta oli äärmiselt innukas variser, aga ta lihtsalt ei tundnud Kristust, ta oma innukuses Jumala suhtes sõdis koguduse vastu ja Jeesus ju nägi seda ja muutis ta. Aga muidugi on ka inimesi, kes järele jätmatult allavad Kristust jalgadele. Hiiumal on see mitu juhtumit olnud. Vanad vennad on rääkinud, kuidas inimene, kes on tulnud kogudusse ja pilganud avalikult Kristust, on surnud. Ehk siis üks on surnud kohe seal samas koosolekul ja teine lõpetas oma elu väga õnnetult kanalisatsiooni kaevus. Et igal juhul on Jumalal ka vits nende jaoks, kes koguduse tööd segavad, aga kui inimene teeb seda teadmatusest ja ta süda on tegelikult tahab, otsib Jumalat, siis Jumalul on ta, Jumala sõna ütleb ju nii, et oled sa siis kuum või oled sa külm, et mõlemil puhul on lootust inimesele, et kui ta on täiesti külm, siis issand saab ta üles soendada, kui ta on täiesti kuum, siis issand saab ta maha jahutada ja suunata selle energia õigesse kanalisse ja ilmutada talle ennast. Aga kõige hullem olukord on siis, kui inimene on leige, ehk ta ei ole ühtega teist, ehk ta siis räägi, kuulutab ära kuulutu juhtuga taga, mis tahes, ta on ikka ühes sellises leiges olukorras, et see on issand talle kõige raske.
Ja siin tõesti me loeme, et Paulus oli kuum, omamoodi kuum selles mõttes, et ta oli selle käsuseaduses kinni ja kuulas korraldusi, mis üleval poolt tulid ja mida ütlesid tal ülempreestrid, mida teha, ütlesid, et Kristus on, ei ole see messias, keda meie ootame, et koguduma kogudus tuleb ära hävitada. Saulus käis siis sellel teel nii kaua kui issand tal ilmus ja siis ta muidugi pöördus juba täiesti ja oli valmis oma elu andma.
Aga siin on öeldud seda, et Jerusalema kogudus siis langes kõige pealt selle suure tagakeusu alla ja peale apostlite hajutati kõik juude ja Samaaria maale. Et ühest küljest oli see isegi kogudusele nagu ka õnnistuseks see tagakeus, sest võib-olla nad siis poleks siis Filippus poleks Samaariasse isegi jõudnud, vaid nad oleksid jäänud ja keskendunud Jerusalemale. Aga nüüd tagakeusu ajal siis apostlid jäid paigale, paljud kaotsid oma elu tagakeusudes, aga siis osa Jumala mehi läks siis laiali ja üks nendest oli siis Filippus, kes tegi Samaarias väga hea tööd
ja kui me näeme siis... Ja kui me võtame selle Samaaria linna, siis Jeesus oli ju ka seal Samaaria linnas käinud, oli teinud seal väikest eeltööd juba kaevu juures, me teame seal Samaaria naisega rääkinud, seal Samaaria linnas oli üsna mitmed oli tulnud juba usule või said juba Kristuse kuulutust kuulda ja nüüd kui Filippus tuli Samaaria, siis on siis selline linn, kuhu tegelikult juudid ei sattunud eriti ja ei tahtnud midagi pistmist teha samaarlastega. Ütlesid veel, et samaarlases on kuri vaim ja et nemad kumardavad teist jumalat kuid siin. Tänu sellele, et tuli tagakius, siis liikusid nad sinna Samaaria linna ja kõigile igal pool mujalegi üle kogu maailma.
No samaarlased olid siis küürast ajal need tagasi tulnud juudid ja ka muu rahvas, siis, kes ei olnud juudid, kes tulid siis asustasid selle maa uuesti. Ja nad võtsid ka kaasa oma ebajumala teenistuse kombed ja juudid võõrastasid neid. Nad ei, sest samaarlased ei käinud Jerusalemas ja juudid ei käinud Samaarias. Ehk siis nad võõrastasid neid ja nad ei suhelnud nendega. Aga me teame, et kuidas issand ilmutas ennast siis Samaaria naisele ja esimene siis nais tunnistaja, kes tunnistas Samaaria linnas, tegi tõesti head tööd, nagu sa ütlesid.
No ta ei olnud muidugi pastor, see naine, aga ta oli tunnistaja ja kuulutaja ja
võib-olla... Nüüd me naiste osast võimegi kaks sõna siia veel vahel öelda, et naispastoreid piiblis ei ole, sellepärast, et Jumala sõna ütleb, et naisele ma ei luba õpetada ega mehe üle valitseda. Mm-hmm. Et seega pastor ilma õpetamiset on võimatu teha sellepärast, võimatu olla sellepärast, et Matteuse 28 ütleb väga selgesti, et minge ja õpetage kõikidele maailma rahvastele. Ja ka evangelist, naise evangelist on väga, väga selline kahtlane asi, sest ka evangeelium ilma õpetamiset ei toimi. Peab ka õpetama, aga naistel on...
Aga see, kes see Samaaria naine, tema, kes
oli tunnistaja.
Jah, Kristuse tunnistaja käis kuulutus linnale.
Jah, et aga siis naistel on oma osa siis evangeelses teenistuses ja see on tunnistamine, see on profeteerimine, kui Jumal annab neile, me näeme mitmeid eeskujusid apostlite tegudest, profetikuulutus, tunnistamine, hoolekande, töö, pühade jalgade pesemine, nagu seda Uus Testament ütleb ja kõiksugune hoolekande töö. Me näeme siin mitmeid naisi, kes tegid head tööd, Fööbe, kes oli Kenkrea koguduse siis töötegija või käsiline või diakonist, nagu seal on öeldud kreeka keeles. Me näeme siis seda Tabitat, kes siis hoolitses vaesteest ja õmbles neile riideid, kelle siis Peetrus surnust üles äratas.
Ja siis veel vaste õpetamine ja selline asi kuulub ka tegelikult ju naiste.
Ja naiste noorte, siis noorte alla 12 aastaste laste õpetamine ja siis ka õdede õpetamine, et üks oluline osa, mis tänapäeval nagu on nagu kahe silma vahele mulle tundub jäänud, on see, et kõikidel vanadel õdedel on ülesanne õpetada oma nooremaid õdesid, et nad austaksid Jumalat, austaksid oma mehi, oleksid head koduperenaised, et see on ka täiesti piibellik ja Jumala sõna kohane.
Ja tõesti...
Küll, ei pea naine olema pastor, ega trügima kuskile pastori ametisse, kui Jumala sõna talle seda ei ole määranud, ega olema suur õpetaja, ega jooksma mööda lavaringi pükstes, vaid naistel on väga armsad ja ilusad ja õnnistatud ja väga, väga kohased ametid.
Ja, aga siin Samaarias siis Jeesus oli juba teinud eeltööd, see naine kaevuures oli läinud kogu linnale, kuulutanud, ütles, tulge vaadake, kas mitte tema ei ole see messias, kellest on kirjutatud käsuseaduses Ja linn tuli nägi, ütles nüüd me juba nägime seda ise ja nüüd me usume tõesti. Ja samas linnas on nüüd ka Filippus siis, viies salm ütleb siis nii, et aga Filippus tuli Samaaria linna ja kuulutas neile Kristust ja rahvas pani üksmeelselt tähele seda, mida Filippus ütles, kuuldes teda ja nähes tunnustähti, mida ta tegi, sest paljude seest, kellel olid rüvedad vaimud, läksid need välja, valjusti kisendades ning paljud halvatuid ja jalutuid sai terveks ja suur rõõm oli selles linnas.
Ja ma läheks korraks sinna 8. peatükki esimese kahe salmi juurde veel tagasi ja siin on selline suur selge vahe, et ühelt poolt oli variser ja kogud see tagakeuse, kelle oli hea meel Stefanuse surmast ja teiselt poolt olid siis jumalakartlikud mehed, kes leinasid väga tema pärast. Ehk siis siin maailm jaguneb nagu kaheks, et ühed, kes koguduse töötegi ja tapmise pärast kurvastavad ja kaotavad oma venna, ja teine, kes siis inimese pärast, isegi inimese surma, sellise niivõrd julma surma pärast ei kurvasta, ehk siis selline religioosne viha teise inimese vastu ja selles mõttes religioon ongi üks nagu kohutav nähtus, et armutus, mis on religiooni sees, mis ei armasta enam inimest, vaid nõuab midagi, et see nagu paneb ka inimest vihkama tegelikult.
Siin on tulnud meiga üks küsimus nüüd raadiokuulajalt. Kas seda tagakiusu saab pidada Kristuse koguduse tegelikuks alguseks, sest nüüd läksid nad välja ning alustasid ju kuulutamist?
No ma ütleks, et ei saa. Kristuse koguduse alguse on see hetk, kui püha vaim langes nelipüha päeval ja täitis koguduse väega, et nad oleksid võimelised minema kuulutama ja Peetrus ka kohe selle samal hetkel hakkas kuulutama ja me teame, et 3000 meest pöördus, et Kristuse koguduse alguseks me peaksime ikkagi lugema Jumala pühavaimu välja valamist koguduse üle, aga seda me võiksime nimetada pigem paganate töö alguseks, ehk siis samaarlased olid ju juutide meeles paganad ikkagi. Ja töö algus paganate hulgas, ehk siis, kui niimoodi vastad.
Ja see on selles mõttes on nagu õige see tähelepanek, et nüüd nad läksid välja ning alustasid kuulutamist siis tõesti ja siis väljaspool Jerusalem. Ja et see mõte võib olla küll, et muidu nad ei oleks...
Ja hea mõte raadiokuulajad.
Ja igal juhul hea mõte, täname hea mõttest. Ja... Ma tahtsin seda 7. salmi korraks puhuda, sest paljude sees, kelle olid rüvedad vaimud, läksid need välja valjusti kisendades ning palju halvatud jalutud see terveks ja suur rõõm oli selles linnas. Ma tahtsin rääkida ühe kiire tunnistuse, meil oli siin võimalus üks päev olla siin vendade ja õdedega koos siin, käisime kohvi juumas ühes kohvikus, see oli küll, see toimus Hispaanias ja siis naine, kes tõi kohvi ette, ta oli õlg aige, ta pani käe, tõi meil kohvid lauda, siis pani käe õla peale liigutas, nagu tegi sellist nägu, nagu õlg oleks aige. Meil oli üks selline hästi vapper vend kaasas kohe selles juurde, kus, et kuule, kas sul on õlg aige? Kuule, aga kas soovid palvetama su õlla pärast, et Jeesus teeb terveks selle? See hispaanlane naiste rahvas, see kehits nagu õlgud siia küll palvetame, siis vend pani käed peale palus, kui Jeesus nimel, et õlgsaks terveks ja kõik istus tagasi lauda oma, naine läks kööki, naine vahepeal teeb, vau, käsi saaks liikuma, läheb, ütleb teisele seal köögis, vaata, mul hakkas käsi liikuma, vaata, see mees palved, räägib seal teisele kolmandale ja see nii kaua, kui me jõudnud kohvi lõieti joomega hakata, juba tuleb järgmine inimene meile ligi, küsib, kuule, te tegite palvetsel selle naise selles õlg terves, kuule, mul on selg on haige, kas ta ei saa minu selja pärast palvetada. Ja siis see vend pidi tulema sinna jälle, et ütleb nii, kas sa usud, et Jeesus võib see terveks, siis usun, muidugi usun, siis ta sai paluda selle venna selja pärast. Tuli järgmine mees juba ütles, kuule, aga et tema see õla terveks, tema selja, et mul on kaela haigest ja minu kaela pärast ei saa paluda. Ja niimoodi see asi läks ja lõppes asi siis sellega, et nad küsid, kas sa saad tagasi tulla mingi päev ja rääkida meile siis pikemalt ja et lihtsalt kui niimoodi kohvikus kohe keelegi inimese midagi paraneb, et tõesti me kogesime ka sellist olukorda, kus inimesi kohe tuleb palju ja siis teine julge vend jooksis kohe välja teha autos kitarri, ütles, et kuule laulame kiiresti kiituslaulud ka ja siis seal kohvikus sees kohe me saime kitarriga laulda ja ülistada Jumalat laulda mõned kiituslaulud ka ja hispaanlast oli see selline selline tore kogemus. Meil endile ka, kus juures me läksin välja, ise olin kõnud alleluja, kiitus Jeesus, et ma saan aru siin, ka 8. salm, kui ta ütleb, et ja suur rõõm oli selles linnas. Meil küll päris jalutud terveks selle saanud, aga mis Jumal tegi, oli ikkagi ime. Ja tõesti, suur rõõm täidab inimesi ja selline, see on näha, et Jumal on elus ja liigub ja sama oli siin ka Filippusega, et kogu see linn see rõõmsaks.
Ja lõppu aja kohta, kus me siis praegu paratamatult oleme, sest Iisraeli riigi loome 1948 oli lõppu ja algus. Siis selle lõppu aja kohta öeldakse, Paulus kirjutab Timoteusel, et lõppu ajal tuleb inimesi, kellel on Jumala kartuse nägu, aga nad salgavad tema väe. Ja siin me näeme siis vastupidist täpselt, nii nagu 8. peatükki alguses, et Saulusel oli hea meel Stefanuse surmast ja teised leinasid ja matsid ta maha kurvasid, siis siin me näeme samamoodi, et kui evangeelium jõuab kuskile linna ja siis ta peaks sinna jõudma koos väega, ehk siis koos Jumala väega ja kõik Kristuse austuseks peaks Jumal tegutsema nii nagu siis me järgmises peatükis näeme ka nõid Siimoni puhul. Ainult, et etteruttavalt ma tahaks öelda seda, et me ei saa seda väge hakata austama. Ja vaid austus peab tõusma Kristuseni, ehk siis isikuni, kes on selle väe andja. Ja siin on nüüd üks väga eriline asja, mis järgmises salmi või lõigus on. Aga igal juhul, kui evangeelium tuleb linna, kui me läheme kuskile kuulutama, siis meil peab olema see vägi, peab olema, me peame olema täidetud pühavaimu väega, palunud seda, et Jumal täidaks pühavaimu väega ja et ka palvetama siis haigete pärast ja inimeste eest, kellel on erinevad vaevad, kas olgu nad siis seestunud või olgu nad siis haiged. Igal juhul me peame minema ja palvetama haigete eest.
Igal juhul ma nii palju ütlen veel vahel, et me saime kutse sellest restoranist seal, et meil öeldi, et tulge palun tagasi, siis kui rahvast on vähem, tulge tagasi, öeldi seal isegi mingi päevad, tulge õhtuti tagasi siin kella 5 alates ja siis tulge, räägime siin ja kutsume veel inimesi ja et niimoodi Jumal avas uksed, aga siin on muidugi, mis Filippusega sündis, on suurem ime, siin oli isegi pühavaimuga ristimised ja asjad kõik, mis selle järgnesid. Aga oled sa nõus antunud, et teeme siit muusikalise pausi vahepeal?
Ja ma enne loen ainult Matteuse 10. peatükist, kuidas Jeesus saatis jüngrid välja, kes inimesed, kes ise ei jooksnud või ei tahtnud teha, vaid ma loen lihtsalt selle ühe salmi siit. Ja Jeesus kutsus oma 12 jüngrit enda juurde ja andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle neid välja ajada ning parandada kõiki tõbesid ja vigadusi.
Amen.
Amen.
Lähme siit korraks muusikalisele pausile ja oleme üsna pea tagasi, jääge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi. Muutse eetrist te kuulate siis Hea sõnumi raadiot. Ja loeme täna seda siis Apostlite tegude 8. peatükist. Oleme jõudnud Filippuseni, kuidas Filippus siis tema tagakiusule sattus Samaariasse, kuhu ta võibolla muidu poleks läinud, aga me ka rääksime, et ka see oli Jumala plaan. Siin ka üks raadiokuulaja andis hea mõtte ja sai ka aru, et võibolla sellest saigi koguduse kuulutustöö alguse, et selline Jumala poolt suunamine oli tänu Jumalale. Ja nüüd on meil järgmine osa siis Nõid Siimonist, kes ütles enda ja, midagi suurt.
Sellest Filippuse tööst veel nii palju, et siin on üks huvitav sõna 6. salmis ja rahvas pani üks meelselt tähele seda, mida Filippus ütles. Ehk siis nii nagu sa ütlesid, et üks külvab ja teine lõikab, isegi issand käis selle sama sõna järgi, kui tema siis Samaaria naise kaudu ja isegi olles seal 3 päeva seal Samaarias, nagu teda kutsuti sinna jääma ja ta oli seal 3 päeva. Et siis kui issand külvas sinna, siis me ometi näeme, et ärkamine saabus siis Filippusega. Ja see oli üks huvitav asi, jah, et nad üksmeelselt, et terve linn üksmeelselt võttis vastu issanda sõna. Me näeme, et üks teine linn, kus kurjad vaimud läksid inimestest välja sigade sisse, siis nad üksmeelselt palusid Jeesusel ära minna. Aga see oli üks huvitav paganate linn ja pühavaimu töö, vägev pühavaimu töö selles linnas, kus nad siis said päästetud. Mm-hmm. Suur rõõm oli selles
On tõesti. Ja meil on tulnud ka üks kiri siin postkasti, ma loen selle ette. See sama tervenenud naine tervitab ning ootab vendasi tagasi. Ah, soo.
Aha.
See on siis jutt on vist sellest Hispaania naisest seal see restoranis, kes sai terveks. Ja tõesti see on tõsi, et nad ootavad meid tagasi sinna. Seal sai isegi kokku lepitud. Meil anti teada ajad, millal me võiksime tulla, millal me võiksime seal kuulutada, laulda, lugeda piiblit, aga me lihtsalt pidime ära sõitma, aga koht on vähemalt olemas. Evangeelium uks on avatud nii öelda selles ka paigas. Täna me kõiki ka eestpalvetajad, kes on palvetanud sellest, et evangeeliumi kuulutamise uks võiks avaneda ka.
Palve töö eelneb alati sellistele imedele Jumala issanda tegutsemisele. Seal on, me peame alati tänama kõiki neid üksildasi palve võitlejaid ja ka üksildasi palve gruppe, kes siis palvetavad väga paljud inimestest varjul Jumala eest ja alles võib-olla siis taevas säravad kuldsed kroonid nende peas. Et kui sa oled ka oma kodus praegu kuskil aigevoodis või nõrgana või vanadusest nõrgana, alati on sul üks võimalus palvetada ja palvetada ka tahaali töö eest ja palvetada kõikide rehabilitatsioonikeskuste eest ja palvetada Jumalariigi töö eest Eestis, palvetada varju ja kaitset, et see võimalus on alati ja see on üks kaunimaitest töödest Jumalariigis.
Ja Hispaaniast tasub tõesti paluda, sest et Hispaanias on siis niimoodi, et sellise protestante on üsna vähe. Suures osas on seal katoliiklased ja ka on ka araablasi. Aga tõesti sellised protestantlike kristlasi on üsna vähe Hispaanias. Et Hispaanias tasub paluda tõesti ka selle maas, kus suures nad on väga avatud ka, et evangeeliumile, nagu me isegi teame, Jumala sõna ütleb ka seda, et profet ei ole tuntud oma kodukohas, kuid kui me läheme kuhugi välja, kui sa saadame kuhugi välja ja me läheme, siis seal väljas tõesti toimuvad imed ja Jumal kinnitab oma sõna imede ja tunnustähtede.
Ja me näeme, et kui evangeelium jõuab kuskile linna või paikkonda või isegi restorani või kohvikusse ja ei ole religioosseid inimesi seal takistamas, me näeme, et Samaaria linn oli sellepärast üks meel, et seal ei olnud nagu neid pöördumate juute, kes Pauluse tööd kogu aeg hiljem segasid ja tegelikult ka apostleid vangi panid ja püüdsid ära tappa kogu aeg. Ehk siis, kus inimesed on lihtsalt teadmatuses Jumalast, neile kuulutatakse Kristust, siis nad saavad päästetud ja saatan peab taganema. Aga saatan kasvatab alati selliseid pöördumata kõva südamega inimesi, kes siis nii nagu me apostlite tegudes pidevalt kuni lõpuni välja tegelikult näeme.
Ja kuhu tuleb tõeline evangeelium, seal kuhu tuleb valgus, seal pimedus kaob ja sama me näeme ka siin, mis juhtus ka Samaarias. Me loeme selle jupiga siin ette, see on 9. salm kuni 13, ütleb siis nii. Aga üks mees, Siimon nimi, oli juba varem seal linnas ning nõidus ja eksitas Samaaria rahvast üheldes enda midagi suurt tulevat. Teda panid tähele kõik, nii pisukesed kui suured ning ütlesid, see on Jumala vägi, mida nimetatakse suureks. Ja nad hoidusid tema poole, kuna ta kaua aega oli neid nõidusega lumanud. Ent kui nad uskusid Filippost, kes neile kuulutas evangeeliumi Jumala riigist ja Jeesuse Kristuse nimest, siis ristiti nii mehi kui ka naisi. Ka Siimon ise sai usklikuks ja kui ta oli ristitud, jäi ta alati Filippuse juurde ja imestas väga nähes sündivad tunnustähti ja suuri vägevaid tegusid.
Ja selles see on väga tähelepanuväärne väärne koht, need viis salmi annavad meile tegelikult pildi siis nii eksi õpetusest kui ka vale profetidest ka selles, mida Jeesus hoiatas. Ehk siis siin on olemas üks mees, kes ei olnud päästetud, aga mingisugune vägi siis, mingisugune saatanlik, teemonlik vägi tema kaudu tegutses. Ehk siis siin on öeldud, et ta nõidus, ehk siis ta oli saatanaga ühenduses, ta teadlikult eksitas Samaaria rahvast ja siis on öeldud, et ta ütles enda midagi suurt olevat. Me teame, et apostlid kunagi ei pööranud tähelepanu endale, kuni siis sinnamani välja, kus nad keristasid oma riided ühel juhul lõhki, kui Jumal tegi imesid ja keeldusid üldse, mitte mingisuguste, see on siis apostlite 14, kui Lüstras siis Seusi preester tahtis nad juba jumalateks kuulutada, siis nad kiskusid oma riided lõhki ja söösid rahvasega, ütles, mehed, mis te teete. Aga siin oli üks teine mees, Nõid Siimon, kes ütles, et mina olen suur ja see on üks saatanlik selline tunnusmärk alati, mis inimese suureks teeb. Siis on öeldud teises järgmises salmis, et see on Jumala vägi, mis tema kaudu eksis. Ta võttis enne sellega Jumala väe liikumise sellise eesõiguse või siis nime, et see, mis tema kasutab, on Jumala vägi, tegelikult oli see eksitus, see oli saatanlik vägi, see oli pettus. Ja kolmas, 11. salm ütleb, et oli siis inimesed enda poole saanud, kuna ta oli neid nõidusega lummanud. Ehk siis see vägi oli siis selline, mis nagu sidus inimesed selle Siimoni külge, eksituse külge, nõiduse külge ja võib arvata, et midagi seal toimus siis. Võibolla toimus ka tervenemisi, võibolla toimus ka mingisuguseid füüsilisi nähtusi inimestes. Igal juhul see vedas inimesed selle valeõpetaja juurde, nõia juurde, eksituse juurde, see valeõpetaja sai suureks. Ja siis ka nimetati seda Jumala väeks, ehk siin on väga selged märgid eksitusest. Ärge laske ennast eksitada, kui inimene tõuseb kõrgeks, kui vägi ilma Kristuseta liigub, sest Jeesus ütles ka, et te olete minu nimel teinud palju vägevaid asju, te olete kurja vaimu välja ajanud ja te olete söönud ja joonud minu ees ja issand ütleb, ma ei ole teid kunagi tuntud. Ehk siis me näeme väga selgesti, et kui inimene tõuseb suureks, kui keegi, kes ütleb, et see on minu teenistus, minu suur liikumine, siis olge väga ettevaatlikud. Ja seal on sees, võib seal sees olla ka üks lummus, mida ka saatan inimesi enda poole veab. Aga tõeline pühavaimu töö on siis selline, kus inimesed annavad au Kristusele ja annavad au Jeesusele. Ehk siis me näeme väga selgesti, et kui Filippus tuli, siis ta tõstis Kristuse esile, kuulutas evangeeliumi Jumala riigist, Jeesuse Kristuse nimest. Kristus sai au, aga kui siis Nõid Siimon tegutses, siis sai tema au. Ta ütles, et tema on suur, ta ütles, et ta kasutab Jumala väge, mis ei olnud kõige, see ei olnud Jumala vägi, see oli saatanlik vägi. Ja lõpuks ta lummas inimesi selle siis isikliku nii-öelda karismaga, mis ei annud au Kristusele.
Ja siis
väga,
tuleb...
Väga selgelt märgid.
Tuleb jah panna tähele, et kui siin on juttu 10. salmis, ütleb, see on Jumala vägi, mida nimetatakse suureks, siis sa mäletad ka, kui me ükskord sattusime sinna Lapimaale, sinna kuskile Põhja-Soome, kus on ka üsna palju seda nõidumist ja sellist samaanlust, ütleme nii, siis sa mäletad võibolla mulle üks tunnistus seal meeldu, üks kohalik kristiline rääkis selle, et nad käsite seal Lapis kuskil kuulutamas, kuskil külades ja ka ühes külas oli üks inimene, kes siis seal teadolevalt pole ühtegi haiglat lähedal, ta ütles, lähim haigla on kuskil 300 km kaugusel ja selline inimene, kes oskas peatada verejooksusid, seal kellegi lapsel oli hakkanud verijooksma, oli osanud peadata verejooksud ja teinud muid sellised asju, siis kristlased läksid tema arde kohes ja mees läks tema arde, tahtis ta juttu rääkida ja istusid tema kotta siis maha ja küsisid kullaga, et kelle nimel sa teed need asju, need suuri asju siin. Ta oli ikkagi kasulik olnud nagu sellele külale, et seal ühe lapse verejooks oli peadatud ja et nad jõudsid ikkagi aeglasse, see laps oli verest tühjaks jooksnud ja siis mees rääkis sellise juhtumi, kus läksid kotta sinna see, kes seal need suuri asju tegi selleks ahju taha ja oli seal vaikselt rääkinud niimoodi niimoodi naer oli teinud sellised ja meed ütlesid mingi imelikud naerud, imelikud kihistamised olid ja küsisid, kelle nimel see need asju teed ja ta oli muideks sama asja öelnud, et selle suure nimel, siis kes see suurik on, et räägime oma suurest siis ta oli läinud ahju taha, jälle oli teinud jälle oli üks äli teinud seal ja ja mehed olid talle see evangeeliumi kuulutanud, tulid välja, ütlesid selle külale, et ärge käige, enam tema juures on nõid, ta teeb seda kellegi teise nimel, aga mitte Jumala nimel. Ja ütles, et sattudes samasse paika aastad hiljem, ütles, et sellest majast oli järgi ainult korstna jalg, kõik ülejäänud selle nõja maja oli maha põlenud, et need on ohtlikud asjad, sellised nõidumised.
Ja ma tuletaksin nüüd meelde veel ühe asja, mis väga paljudele kindlasti ei meeldi, aga mis on tõde, et kui te nüüd võtate YouTube'i lahti ja panete sinna sõna Kenneth Hagin False Prophet, siis te leiate video, kus Kenneth Hagin samamoodi kõik mögitades, itsitades terve saali inimesi paneb kukkuma, naerma, langema. Ja seal on ka Kenneth Copeland, seal on minu mõelest ka Steve Hill oli seal video peal ja see, nad kõik pöördavad maas ja teevad looma hääli ja siis ta nimetab seda püha vaimu välja valamiseks. Ehk siis hoidke sellistest meestest eemale ja hoidke sellisest vaimu tööst eemale. Need on teemonid, kes seal tegutsesid. Jumal ei pane kunagi inimesi sellistesse olukordadesse, aga ta ei pane inimesi naerma. Me näeme, et Jeesus ei teinud seda kunagi, Jeesus ei naernud. Me ei ole kuskalt, et Jeesus naeris, me nägime, et Jeesus nuttis. Ja selline just selline, nagu sa nii-öelda näitlikult tegid, just selline naer, mulle tuli täpselt meelde see video, me võime sellega üles panna pärast Heasõnumi raadio koduleheküljele, et see on üks väga, väga suur pimedus ja eksitus.
Siin on ka tulnud meile kuulevalt küsimus, et kust jookseb piir nõidumise ja kristluse vahel, sest ka kirikusse minnes on näha nii-öelda esoteerilisi arusaamu ja laus nõidumist. Kas on see võimalik ka sellised asjad siis?
On küll võimalik. Esoteerika oma olemusel tähendabki siseringi teadmist. Ehk siis, kui Kristuses on kõik avalik, välja arvatud Kristuse saladus, mida siis inimene pühavaimu kaudu oma sees kogeb ja mõistab, siis kõik, mida issand kuulutas, on avalik. Ta ei kuulutanud siseringile, tal ei olnud mingit siseringi, kus kuulutati erinevaid asju, kui neid, mis kuulutati avalikud. Kui Filippus läks Samaaria linna, siis ta ei koondanud mingisuguste salajast seltskonda, nagu vabamüürlased või mingisugune selline esoteeriline seltskond, kellele siis kuulutati ühte ja siis pärast inimestele räägitati osa sellest. Ei, vaat sealt liigubki see vahe. Evangeelium on avalik kuulutus Jeesusest Kristusest kõigile. Ja kui issand siis midagi teeb evangeeliumi kuulutuse ajal, siis seda teeb issand ja au läheb alati Jeesusele Kristusele. Kui inimesed saavad terveks, kurjad vaimud lähevad välja, siis see on püha vaimu töö Jeesuse Kristuse nime austuseks, aga mitte siis selle koguduse kiriku või mingisuguse inimese austuseks. Et see on üks vahe. Ja teine asi on alati, see vahe on väga selge, sest kui püha vaim tuleb, siis ta toob patu tundmise inimesse. Ehk siis koos selle tervenemise ja kõigega Jumal kõige saab täida Jumala kõige esimene eesmärk inimese juures. Ehk siis inimese päästmine patudest. Ja püha vaimu töö on alati patu tundmisega koos. Ehk siis inimene tuleb oma patude tundmisele ja saab pöörduda elava Jumala Jeesuse Kristuse poolt.
Ja kui me siin loeme ka siis Filippus tegi seal vägevaid tegusid, inimesed said terveks, Jumal tähend tegi tema läbi vägevaid tegusid, inimesed said terveks ja tegelikult ka see sama nõid Siimon pöördus. Ta pani maha oma selle nõi ameti, ta pöördus sellest ära, sai ristitud ja siin on kirjas ja ta jäi alati Filippuse juurde ja imestas väga, nähes sündivaid tunnustähti ja suuri vägevaid tegusid. Ta ei alati mõrda. Ja muidugi siin edasi rutats, Filippus ei ostnud ka selle tervendamiskoosoleku tööst omale lennukit, vaid sellel ei ole lennukil seda, aga Jumal viis ta ikkagi ühes kohas teise. Muidugi see on siin natuke edasi.
Ja ta ei lasknud ka valgetes plastämbrites raha koguda, aga ei kuulutanud seda, et see on nüüd minu teenistus, et see on minu ministri nüüd, et see tervendusteenistus, et seda ta ei teinud. Et ta lihtsalt kuulutas evangeeliumi ja issand kinnitas tema sõna imede ja tunnustähtedega, et me ei näe Filippusel siin mingisugust suurt au olevat vastupidi, ta oli pigem jumala jooksupoiss, sest me näeme siit, kui me nüüd natuke edasi loeme või me lugesime saate alguses Filippuse Etioopia koja ülem, siis ta ei sõitnud nelja hobuse tõllaga selle Kandake koja ülema juurde, vaid ta jooksis sinna, ehk siis ta oli ikka see sama Filippus, ikka see sama Kristuse kombel lihtsalt riietatud mees, kes täitis issanda suuri ülesand.
Muidugi Plasmas Sämbrite kohta me siin ei tea, kuna siin ei ole seda kirjas, aga sul on õigus, et me ei loe siit küll kuskilt, et Plasmas Sämbrite oleks ringi käinud.
Üle üldse sellisest vaimuliku töö juures pidevast suurest raha korjamisest, mida tänapäeval väga sageli praktiseeritakse, et kõigepealt pannakse suur offer kokku ja siis hakatakse või kõigepealt peetakse poolteist tundi kõnet ofri olulisusest, siis pannakse offer kokku ja siis hakatakse alles kuidagi midagi tegema. Ja siis see on näiteks Mateuse 10. Peatüki täielik vastu töötamine Jumala sõnale. Sest Jeesus ütleb ise oma apostlid läkitades, ärge varuge kulda ja hõbedat ega vaskraha oma vöö vahele ja ütleb, tehke aige terveks, äratage surnud üles, puhastage pidalõbid tõbiseid, ajage välja kurje vaime, muidu olete saanud ja muidu antke. Ehk siis ma usun, et kui teie ka seal kohvikus oleksite, siis peale neid tervenemise hakanud nagu... ja ofrit küsima, et noh, et võibolla siis saaks nagu prae ka praegu kohvile lisaks või noh, me siis edaspidi saaksime siin tasuta süüa või
kusjuures huvitav on see, et seal tegelikult pakutigi seda, aga seal vennale kohe andis jumala selge teadmise, et me ei tohi midagi vastu võtta, et me ei tee mingi korjandust ja midagi vastu võtta, me läksime nii ära ja tänu sellel on ka uks avatud tõesti, see on õigus.
Ja, et issand käitus just niimoodi, et see pidi saama tema austuseks, palk pidi tulema taevast ja inimene ei pidanud siis selle eest midagi vastu võtma, mida Jumal tema juures tegi isegi mitte veel vähem nõudma ega veel vähem mingit tšekke välja käskima kirjutada.
Nii, see oli siis nüüd Nõid Siimona lugu, kuidas Nõid Siimon pöördus, sai ristitud ja jäi alati Filippuse juurde. Edasi järgmine osa on siis Peetrus ja Johannes Samaarias. Ma loen selle natuke mõned salmid ettega. See on siis Apostlite tegude 8. peatükk. Me oleme 8. peatükkis ja oleme jõudnud siis 14. salmini. Aga kui Jeruusalemas olevad apostlid said kuulda, et Samaaria linn oli Jumala sõna vastu võtnud, läkitasid nad nende juurde Peetruse ja Johannese. Kui nad sinna jõudsid, palvetasid nad nende eest, et nad võtaksid vastu püha vaimu, sest vaim ei olnud veel langenud ühegi peale nende seast, vaid nad olid ainult ristitud issanda Jeesuse nimesse. Siis panid apostlid oma käed nende peale ja nad võtsid vastu püha vaimu. Selline püha vaimu ristimise lugu on siin veel kirjas.
Ja aga mis puudutab Siimonist, siis Nõid Siimonit, siis me näeme, et ta ilmselt võttis Jeesuse vastu, sest ta sai ristitud, ütleme, siin on öeldud, ta sai usklikuks, ta võttis Jeesuse vastu, aga ilmselt ta sai ka, aga midagi tema vaimulikus elus jäinud pooleli.
Oota, ma tulen korraks selle juurde veel, et selle 14, 15, 16 huvitav on see, et apostlid said teada, et Samaaria linnas oli siis Jumala sõna, inimesed Jumala sõna vastu võtnud ja nüüd nad läkitasid nende juurde Peetruse ja Johannese ja milleks just selleks, et nad saaksid ka püha vaimuga ristida, et nad saaksid ka võtaksid vastu ka püha vaimu, sest kristlane ilma püha vaimuta on lihtsalt nagu üks tavaline ajaloolane, kes ütleb, et ei las kunagi selline nimeline inimene, keda nimetati profetiks ja nii edasi, kuid kristlane, kes võtab vastu püha vaimu, see saab siis tegutseda koos Jumalaga, Jumala vaimu väes ja just nii, nagu enne oli juttu, et Filippos käis seal ja inimesed said terveks, inimesed tulid meeleparandusele ja patu kahetsule, et selleks on vaja just püha vaimu väge, et siis issand töötab kaasa.
Ja inimesele, kellel on puudu püha vaim ja püha vaimuga täitumine, temal on näiteks piibel on ikka selline ajaloo allikas ja luuletuste kogum ja selline noh selline mitmetahuline mitme mõisteline niisugune raamatute kogum aga inimene kellel on püha vaim sellele on piibel elav sõna elav leib Kristus ja igapäevane jumalaga osadus et see suur vahe on ja see ja inimene kellel on püha vaim temale Kristus on elu ise ehk siis see kõik elu muu elu mida ta elab on siis ainult niisugune ütleme niisugune vari sellest mis langeb tema maapinnale aga elu on Kristus mis särab temale tema sees ja nii nagu Paulus ütles et mina olen maailmale issanda risti läbi risti löödud ja maailm minule ehk siis inimene, kellel on püha vaim, tema sees toimub üks suur muutus, et tema vaimulik elu lähtub Kristusest, kestab Kristuses ja suundub Kristusesse. Ja ta on nagu, see on samasugune vahe nagu elava ajaloo ja ajaloo üriku vahel. Ehk siis üks on ainult tunnistus sellest, mis on kunagi toimunud, aga teine on siis elav elu ise, mis praegu tegutseb. Ja nii, et see on tõesti tõsi, see on õige. See on õige, et me vajame püha vaimu, aga kuidas siis nüüd nii, et Peetrus ise tunnistab siin apostlite tegu teises peatükis, et parandage meelt, laske ennast ristida Jeesuse nimel ja te saate püha vaimu anni, et kuidas siis nad ilmselt olid issanda vastu võtnud, nad olid ristitud, aga kuidas siis püha vaimu, miks siis apostlid pidid sinna minema?
Siin tuleb välja nii, et apostlid oli vaja, siin on 17. Siis panid apostlid oma käed nende peale ja nad võtsid vastu püha vaimu. Aga kui Siimon nägi, et apostlid tegete peale me panemise läbi anti püha vaimu, pakkus ta neile raha ning ütles, antke ka minule see meelevald, et see, kelle peale ma iganes oma käed panen, saaks püha vaimu. Aga Peetrus ütles talle, kadu kusu raha sinuga tükkis, et sa arvad Jumal andi saada raha eest.
No nii, et me näeme tegelikult sul vist oli üks küsimus ka seal püha vaimu kohta.
Ja püha vaimu kohta oli mul küsimus, võtan kohe selle siit ette. See küsimus tuli meil siis kohe saat algus oli siin peale lugemist. Ma olen see küsimus ette, kas püha vaim saab tulla enne ristimist või tuleb püha vaim ainult pärast ristimist? Võt selline kuulaja poolt selline küsimus ka püha vaimu kohta.
No me näeme apostlite, me ei saa ise püha vaimu tööst midagi hakata oletama siin ja meie ei peagi seda tegema. Me näeme ka seda, et näiteks enne Jeesus, enne taevasse minemist, enne kui püha vaim nelipüha päeval kogu maailma peale valati, siis ta puhus oma jüngrite peale ja ütles neile, võtke vastu püha vaim. Ehk siis toimus selline asi. Kui me näeme, et nelipühapäev jõudis kätte, siis see püha vaim langes taevast selle 120 plus palvetaja peale Jerusalemmas ilma, et keegi oleks käsi peale pannud. Kui me näeme, kuidas paganate armu uks avati siis Korneliuse kojas, kui Peetrus seal jutlustas, siis on öeldud, et siis kui ta alles kõneles, langes püha vaim kõikide peale. Ehk ei toimud mingit käte peale panemist. Ja me näeme, et Jumal tegutseb püha vaimu jagamisel väga erinevatel viisidel. Et me ei saa nagu üheselt võtta, et nüüd see toimub ainult käte peale panemise kaudu või et see toimub siis ainult püha vaimu langemise kaudu. Aga püha vaimuga ristimise kaudu siin Harju külas ka 24. aastal 1924 siis vennad käisid iga õhtu aidas palvetamas, sest nad tajusid, et nad olid küll baptistid, aga nad tajusid, et midagi on nende vaimulikus elus puudu ja nad lugesid piiblist, et see on püha vaimuga ristimine ja siis nad käisid iga õhtu peale põllutööd ja päevatööd siis ühes aidas palvetamas ja palvetasid nii kaua, kui nii püha vaim langes nende üle ja nad said püha vaimuga ristitud ja see toimus tuli suur ärkamine selles külas. Ehk siis on, Jumalal on erinevaid viise, vähemalt kaks viisi, mida siin on kirjeldatud apostlite tegudes, kuidas siis inimesed saavad püha vaimu. Õieti kolm viisi isegi. Esimene on see Peetruse sõna, mis ütleb, et parandage meelt ja pöörduge ja saage ristitud ja te saate püha vaimu, ehk siis iga inimese sisse tuleb püha vaim, kui ta pöördub ja võtab Kristuse vastu ja saab ristitud. Aga nüüd teine asi on siin, on kaks juhtumit vähemalt, kus inimesed tundsid ainult Johannese ristimist ja siis apostlid panid nende peale käed ja nad said täis püha vaimu, nad rääkisid võõraid keeli. Ja on siis kolmas võimalus, kus püha vaim langeb otse taevast ja inimesed täituvad püha vaimuga, aga alati on tulemus, vili, mis tuleb esile. Ehk siis nad kiidavad issandat, nad kas räägivad võõraid keeli või ülistavad omal keelel siis issanda vägevust. Alati Kristus saab au püha vaimuga ristimisel ja püha vaimuga täitumisel ja koguduse töö hakkab edasi minema.
Ja siin on tulnud ka kuulajalt üks küsimus, kas vägi on kätes või kuidas see vägi väljendub? Selline küsimus on tulnud ka kuulajalt.
No ütleme nii, et Siimoni vägi oli küll kätes, et see nõidus on küll kätes, aga tõeline Jumala vägi on püha vaimu sees nii öelda, püha vaimu isikus, püha, see on püha vaimu vägi, see kuulub pühale vaimule, ehk siis väge nii öelda, väge ei saa samastada elektriga või ioonidega, mida Tesla püüdis siin oma kätte saada erinevate viisidega, vaid vägi lähtub Jumalast, Jumala sõna ütleb, et vägi lähtus Kristusest ja parandas kõik.
Ja.
Ehk siis Jumal vägi lähtub issandast ja kätte peale panemine on lihtsalt, Jumal kasutab oma pühavaimu väe vahendamiseks siis inimese käsi või inimest ennast. See vahel võib toimuda ka lihtsalt käe õlale panemisega või lihtsalt ka inimese lähedalolu kaudu, aga see ei ole inimese vägi, see on Jeesuse Kristuse ja püha vaimu vägi, mis liigub.
Ja siin me näeme ka juhtumid siis, kuidas nõid Siimon, kui ta oli saanud juba ristitud, kui ta oli saanud juba Filippuse kõrval mingi aeg olla, küsib ikkagi 19 salmi, tõb, antke ka minule see meelevald, et see, ta siis ütleb ikkagi apostlitele 8 salmi, tõb, aga kui Siimon nägi, et apostlite kätte peale panemisel läbi anti püha vaimu, pakus ta neile raha ning ütles, antke ka minule see meelevald, et see, kelle peale ma iganes oma käed panen, saaks püha vaimu. Aga Peetrus ütles, kadugu sul raha sinuga tükkis, et sa arvad Jumala andi saada raha eest. Sulle ei ole jagu ega osa sellest sõnast, sest su süda ei ole siiras Jumala eest. Kahetse siis seda oma kurjust ja palu issandat, et sinu südame mõte sulle vahest andeks antaks. Sest ma näen sind sapises kibeduses ja ülekohtu köidikus kinni olevat. Vaat, siin on sellised uvitud sõnad nagu, ta ütleb siis, sa ei ole siiras Jumala ees kõigepealt, siis ta ütleb kahetseda kurjust, ja siis tõttab veel, ma näen sind sapises kibeduses ja ülekohtu köidikus, vaadake, siirus, kurjus, ülekohtu köidikud, kibe ülekohtu köidik, kujutage ette, mis ta ütles talle selle.
Ma usun seda, et Siimon siiski oli saanud püha vaimu, sest ta oli pöördunud ja oli ristitud. Tema sees oli püha vaim. Aga tal puudus vägi, puudus püha vaimu vägi, sest ta ütleb, et ta nägi, et apostlite kätelegi läbi püha vaim täitis inimesi püha vaimuga. Ja ta ütles, et antke ka minule see meelevald, ehk siis ta tahtis saada seda meelevalda ja kasutada seda sõltumatult, kelle peale ma iganes oma käed panen saaks püha vaimu. Ehk siis ta tahtis sõltumatult kasutada, nagu ta siis enne nõiduse ja eksitusega eksitas, ehk siis tema tahtis suureks saada ja tema tahtis vägev mees olla.
Kas tal oli jäänud siis midagi sellest vanast, ütleme, vanast harjumusest või sellest, kui ta veel nõid oli, vanast elust mingisugune asja oli jäänud tema sisse ja ta ikkagi mõtles, et võibolla Jumala riigis käivad ka asjad seda moodi, nagu ta siis vanast oma nõidusega tegi?
No apostlid igal juhul nägid seda püha vaimu väes ja ütlesid, et tema süda ei ole Jumala ees siiras. Ja. Ehk siis ta igatse Jumala au, vaid tahab ikkagi enda au saada. Saatan oli ikkagi istus kuskil südames oppis temas eesmel. ja nõudis omale austust ja nõudis Siimone, sest ega saatan et inimese austuse kaudu ju tahab endale austust saada, sest tegelikult kogu au, mis maailmas on, kuulub Jumalale. Ja. Ega meile ei kuulu siin mingit au. Ja Jumal, kui ta austab oma teeneid, siis ta austab, aga ka see au kuulub Jumalale, tuleb Jumalalt ja kuulub Jumalale. Ehk siis samas teenijad austavad teda. Aga Siimon ütles, et tema tahab omale au saada ja tal oli esiteks kuri, veel süda ei olnud kurjusest pöördunud, ta ei olnud siiras ja see on tal, Peetruses see on südame mõte, ehk siis ta, saatan andis ta südamesse selliseid mõtteid veel, tal oli mingi sidumine, mingi seotus oli sellise vana maailmaga veel olemas ja mul on üks tunnistus ka selle kohta, mitte minu enese tunnistus, vaid selline tunnistus, kus üks õde, kes oli seotud astroloogiaga, siis ka tema sai küll päästetud, aga ta tajus, et midagi on ikka veel puudu. Ja siis ühel koosolekul peale ühe kuulutuse ajal ta tundis, kuidas siis temast väljusid sellised teemonid või kurjad vaimud. Ehk siis sellised nõidusega sidumised, kui sa oled käinud kuskil vigala sassi juures või kuskil kaika laine juures või kuskil mingis Egipti, ma ei mäleta, mis selle mehe nimi oli, kes seal Muugal elas, üks astroloogia ennustaja. Võiks ta puha, missuguse ennustaja ja nõia juures, siis palu Jeesusel Kristusel sind vabastada ja kui sa ise ei suuda, siis kutsu mõned vennad, kes palvetavad su eest, et kõik sidemed, mis sul on iganes, on sul olnud ju ühendused siis selliste asjadega, et nad kõik Kristuse Jeesuse nimel saaksid murtud. Sa pead teadlikult nendest lahti ütlema, sa pead teadlikult nendest vabanema, sa pead teadlikult need Kristuse vere alla asetama, puhastuse alla, ennem sa ei saa päriselt olla vaba.
Jah. See on, see on.
Ja teine asi, et need võivad meie sees olla ka meie vanemate kaudu, need näiteks meie isad ja emad on nõidusega tegelenud või mingisuguse sellise või on saatanaga seotud olnud, et ka see võib olla üks põhjus, et igal juhul palu, et issand vabastaks täielikult nendest sidemetest Jeesuse Kristuse nimel pühavaimu väes, ja sa ise koged, kuidas su sisse tuleb üks puhtus, igatsus ja Jumala suur arm. Vaat see sama tunnistus, mis sa rääkisid, kuidas vend, kui ta Postimehe ja Delfi lehekülgedel vaatas napilt riietatud naisi, et see viis ta lõpuks nagu kurjade vaimude meelevalla alla. Ehk siis ka see sama, see on täpselt sama asi, et saatan püüab roojasuse, kõiksuguse kavaluse, kõiksuguse pettuse ja amoraalsuse ja inimeste liha, silma, imu ja võimu, himu kaudu inimest täita jälle oma niisuguse kurjade mõtete ja teemonitega. Ja. Öelge nendest lahti täiesti selgelt, tunnistage Jumalale oma eksimused ka inimestele, kui vaja, ja paluge, et issand vabastaks teid, Jeesus teeb vabaks.
Ja see vend tõesti, ma etruttavalt ütlen ära, tõesti vend tunnistas siin, et alati, kui ta luges Delfit, no mitte alati, aga üsna mitte korda oli nii, et kui ta luges Delfit, siis lõpetas ikkagi kuskil pornolehel lõpuks ja ütles, et selline sidumine oli selle asjal ja kui ta tõi selle asja valgus ette, kui ta tunnistas oma naisele, kui ta tunnistas Jumalale seda, ütles, et see on õudus ja ma ei taha enam seda, siis ütles, kui valgus tuli, siis need kurjavaimud põgenesid ja ta on vaba sellest. Aga sellest, selle vennaga tuleb meil ka eraldi saada sellest, ta on annud nõusoleku, et ta räägib ka teistele ja tunnistab ja see on, ma usun, suureks õnnistuseks paljudele. Aga siin nüüd tulles tagasi Siimone juurde, apostlid ütlesid siin selgelt ära, et ta ei ole Jumale siiras, esiteks ütlesid, et tal on veel sapist kibedust ja ülekohutama elus, et siin me näeme ära, et Jumala riigis sellised aukohti oma losta ei saa, isegi kui sul raha on, sa ei saa oma losta need aukohti, vaid see kõige peab olema siis süda puhas, süda peab olema siiras, esiteks nagu me näeme, mis Peetrus tal ütles, siis igasugune kurjus peab olema kadunud, ta ütleb kahetse siis seda oma kurjust, Peetrus ütles talle ja palu issandad, et sinu südame mõte sulle vahest andeks, ja ka sapine kibedus, võt need on need asjad, mis tuleb kõrvaldada oma elust ja olla Jumale siiras, otsida siira südamega, teha seda, mida Jumal ütleb, ja ühel päeval on tõesti nii, et oled issandale valmis, oled puhastatud astja, kelle läbi issand saab tööd teha ja keda issand saab kasutada oma riigi töös, oma nime auks, täpselt nii nagu sa ütlesid, Kanton. Aga kui oled nõus, Antus, teeme ühe muusiklase pausi või oli sul midagi öelda veel? Praegu enne
lõpetame selle lõigu ära veel ja, mm-hmm. ja siin Siimon ikkagi toetub väga selgelt eest palvele. Ta ütleb, et aga ta tajub, kui apostlid olid talle sellise tõsise sõna öelnud ja armas vend või õde, kui sa tõsise sõna kuuled kogukutsas enda kohta või kellegi venna kaudu, siis ära pahanda, vaid ära hakka siis seda sõnumitoojat materdama või püüdma teda hävitada, vaid pane oma asi Jumala ette ja mõtle, kas see tõesti ka sinu elus, kas see tõde ikka äkki ei ole. Ja palu eest palvet enda pärast. Siin on öeldud, et ta ise tundis, et kui inimese süda on sellises kibeduses ja kurjuses ja saatana meelevalla all veel mõjutuse all, ütleme niimoodi, siis palu eest palvet, sest siin on öeldud, et paluge teie issandet minu pärast ja ilmselt nad ikkagi palusid. Ja siin ei ole öeldud, et nad oleksid ta palunud, et ta sureks või midagi muud oleks toimunud, vaid nad palusid. Ja siin on siis öeldud ka lõpus, et nad tunnistasid, rääkisid issanda sõna ja pöördusid ja kuulutasid evangeeliumi veel mitmes Samaaria külas. Mis puudutab veel üks asja enne, kui me läheme muusikalise pausile. Vaata, mina küll mõtlen teinekord, et kui sa oled üks Jumala poolt kasutatud mees ja siis sa ostad omale miljardilisi eralennukeid ja miljonilisi autosid ja miljardilisi jahte ja siis suuri neid villasid, et mida siis issand kord, mida sa siis issandes seistes oma õigustuseks kunagi tood, et me näeme, et siin maailmas on miljardi euroga näiteks saab ju teha ühe eralennuki raha, plus kus üles miljoneid läheb hoolduseks sellele, ja et saab ju teha ole terve Eesti maa täita selliste rehabilitatsioonikeskustega miljardi euro eest. Ehk saab igasse maakonda ühe ehitada.
Kuule, siin on tulnud veel üks.
Ja neid ülal pidada ja ma nagu mõtlen, et kui inimesed, kellel on tohutud rahasummad enda heaolu nimel kasutada ja nad seda teevad ainult enda heaolu nimel tuues ettekäändeks Jumalariigi töö, siis me võime Jeesuse peale vaatame, siis mida küll isa taevaskord nende inimestele ütleb või mida on, nemad vastust?
Jah, meil on tulnud siin ka üks küsimus, siin on raadiokuule on kirjutanud sellise küsimuse, mis on veega nõidumine, olen kuulnud, et seda praktiseerivad kristlased, kas see on, oled sa midagi sellest kuulnud, mina esilikult ei ole.
Veega nõidumine?
Jah, ma ei ole ise kuulnud sellist asja.
Ei, ma ei
tea. Mis siin silmas peetakse sellega veega nõidumine?
Ma ei tea, võibolla jah, raadiokuula võiks täpsustada, et milline see veega nõidumine siis tema meelest on, et võibolla kristlaste puhul vesi on siis ainult ühel puhul kasutatav, kui on ristitakse inimene, kastetakse uputamisega vee alla korraks, siis kasutatakse vett. Et rohkem me nagu vette kasuta ja. Oma tegevus, et ma ei tea rohkem midagi sellest.
Aga selge, siis teeme siin kohal kallid raadiokuulajad muusikalise pausi ja oleme tagasi üsna pea, jääge meiega ja samuti on meil siis avatud ka kirjakast me kodulehel, kuhu saate saata oma küsimusi, mõtteid, täiendusi, manitsusi. Oleme üsna pea tagasi, jääge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otseetris ja arutame täna siis apostlite tegude raamatu 8. peatükki. Oleme jõudnud siin lõpuosasse 26 salm. Aga issand ingel rääkis Filippusega ja ütles, tõuse ja mine lõuna poole, seda teed, mis Jerusalemast läheb alla Gaza poole. See on kõrbe tee. Ja ta tõusis ning läks. Ja näe, Etioopia mees, eunuh, etiooplaste kuninganna kandake suur koja ülem, kes ta varanduse hooldaja, kes oli tulnud Jerusalemma, Jumalat kumardama, oli tagasi minemast ning istus oma tõllas ja luges profeti saja raamatut ja vaimütles Filippusele mine ja astu selle tõllaligi. Kui Filippus jooksis tõlla juurde, kuulis seda lugevat profeti saja raamatut ja küsis, kas sa ka mõistad, mida sa loed? Ot selline juhtum.
Ja see 8. peatükk on tegelikult väga võimas evangeeliumi kuulutamise peatükk. Ehk siis Kõigepealt jõuab evangeelium Samaariasse, Kristuse nimi saab austatud Jumala väes, jõuab ka nõid Siimoni juurde, ka tema tuleb usule, kuigi tal on probleeme. Ja siis jõuab ka püha vaimu vägi, jõuab siis Samaariasse, nii et see on väga võimas peatükk. Ja nüüd me näeme siis lõpuks, et ka evangeelium jõuab siis Etioopia kuninganna koja ülemani ja me ilmselt me teame, et tänapäeval minu mõelest Etioopias on ju oma kopti kirik, ehk siis on olemas ja see on üks väga vana niisugune kristlik kirik. Ehk siis evangeelium jõudis ka sinna ja seal oli ka Haile Selassie minu mõelest oli ka täiesti kristlik valitseja Etioopias, kui ma õieti mäletan. Nii et see võis sealt alguse saada, siis sellest Filippusest ja kui me siin näeme sellest viimast lõiku, vaatame viimaseid mõnidest salmi, siis me näeme, et esiteks Filippus oli Jumala poolt juhitud ka sellisel viisil nagu Joosep ja vanad profetid, ehk Jumala ingel juhtis teda. Me teame, et meil kõigil on püha vaimu juhtimine, sest Rooma 8. peatükk ütleb väga selgest, et Jumala lapsed on need, keda püha vaim juhib. Ja meil kõigil on püha vaimu juhtimine. Filippus oli väga sõnakuulelik ingli juhtimisele, kes ütles siis, andis sellise Mattese 28. peatükki missioni käsutale, ütles, et tõuse ja mine. Ehk siis tõuse ja mine. Ja kuna Jumal nägi, et kõrbe teel, mis siis kõrbe tee iseloomustab ikka meie kõikide maist rännakuteks, on üks kõrbe teel, üks janunev hing ja vaatamata sellele ta oli siis oma kaaskonnaga suur koja ülem, varanduste hooldaja, siis ometi issand nägi temas mitte sellist uhket meest, vaid issanda vaim oli saanud teda puudutada ja ta uuris siis heebreakeelseid pühikirju ja saaja raamatud, aga ta oli kõrbe teel veel, et ta vajas siiski elavat vett ja Jumal saatis siis ühe sellise oma töötegija, oma jooksupoisi Filippuse siis ka teda ühte inimest evangeliseerima. Ainult üks inimene, seal ei olnud linna, seal ei olnud mingisugust suurt rühma, vaid seal oli ainult üks inimene, kes Jumala sõna luges. Et vaadake, kui palju tähendab Jumalale see, et sa kusagil üksik inimene otsib Jumala sõna. Ta kindlasti issand juhib mõne evangelisti tema juurde.
Ja Etioopiaga on tõesti läbi piibli tegelikult side olemas kõigepealt kas või sellega, et Moosesel oli ju Etioopiast võetud nainega endal. Ja Etioopiast on käidud ja vaatamas ka Salomoni tarkust ja Etioopiaga on üsna palju seotud ja seal on tõesti, seal on ka juudid ja seal on ka tänapäeval siia maani tõesti kristlik liikumine üsna suur. Etioopia koja ülem Eunuh luges siis Jesaja kirja, oli see siis vana heebrea keeles või mis keelest oli, aga igatahes rask oli sellest aru saada ja vaadab, kus vaim juhtis Filippuse sinna juurde, kui keegi, me oleme ennem sest ka juba rääkinud, kui keegi ülemus sõidab või me võime ka linnaval näha, kui tuleb see keegi küll on meile ükskõik kuskil teiselt maalt, siis kuidas tema saatjad, ees on mootorrattad, siis on turvaautad, siis on veel mootorrattad vilkurid peal, nad ei peatu kuskil, nad sõidavad edasi turva nõuetel, nad ei saa seisma jääda tava inimeste juttu rääkida, kuid siin Jumal avas Filippusele tõesti sellise ukse, evangeeliumi kulutamise ukse, et ta jooksis tõlla ligi, teda ei tõugatud eemale ega midagi, vaid ta sai tõlla ligi joosta kuulda, et seal keegi loeb Jesaja raamatut ja ta küsis siis tõesti, kas sa ka mõistad, mida sa loed? 31 salm siis temaga ütles, kuidas ma võin mõista, kui keegi mind ei juhata, ning ta palus Filippust astuda tõlda, istuda tema kõrvale. Kirjakoht, mida ta luges, oli see, nagu lammas viidi ta tappa ja nagu tal oma niitja ees on vait, nõnda ei avanud ta oma suud. Teda alandades jäeti ta ilma õiglusest, kes suudab loendada tema järglaskonda. Ta elu võeti ju ära maa pealt.
Ja issand vaatab kõikidele inimestele oma armuga, olgu nad siis nii-öelda ühiskonnas kõrgel positsioonil või madalal positsioonil. Ja ma panen ka kristlastele südametele, et ärge suhtuge presidentidesse ja peaministritesse kriitikaga, oma hingelise kriitikaga, vaid suhtuge neisse kui inimestesse, kes vajavad Kristust. Ehk siis ka inimene, kellel on rikkus või võim või kes on oma himude järgi käib, ta tegelikult on tema kõrbe teel, ta süda vajab elavat vett ja võib-olla selline armastav ja lugupidav suhtumine aitab ta jõuda Jeesuseni. Ehk siis see on kindlasti üks asi. Ja teine asi, mis siit välja tuleb, siit tuleb üks väga ilus kolme küsimuse evangeelse töö kolm küsimust. Esimene küsimus, mida see koja ülem, tegelikult esimese küsimuse ütles ju Filippus ja küsis, et kas sa mõistad, mida sa loed. Aga siis oli sellel koja ülemul oli kolm küsimust ja esimene küsimus oli siis see, kuidas ma saan mõista, kui keegi mind ei juhata. Ehk siis me teame, et usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Jumala sõna kaudu ja selle mehe südames oli Jumala sõna, oli juba saanud oma autoriteetse koha. Nii nagu ma võin oma tunnistest öelda, et ma hakkasin Jumala sõna lugema mitu aastat enne seda, kui ma sain päästetud. Ehk siis Jumal oma sõna kaudu ilmutas ja kutsus ja valgustas mu teed enese juurde. Ja siin samamoodi ja 153, mille siis see kirjakoht on tsiteeritud, oli siis tekitas küsimuse selles koja ülemas ja ta vajas juhatamist ja just sellepärast, et Jumal nägi, et mehe süda on valmis Kristuse vastuvõtmiseks, siis ta saatis Filippuse ja esimene küsimus, kui keegi mind ei juhata. Ehk siis me vajame Jumala sõna juhatust, et maailm vajab seda õpetust, juhatust, Kristuse juurde suunamist, eks ole?
Ja nagu me teame, see tõesti sellel ajal ei olnud uut testamenti ja siin käis kuulutus läbi vana testamendi, läbi profeti raamatut, kuulutati Kristust ja ta ütleb, ta luges E153, mis on kohe täiesti Kristusele pühendatud, kohe terve peatükk, kus räägib Kristuse kannatustest, samuti ka tema palgast, et kes suudab luendada tema järglaskonda, tema alandustest ja võidust ja Filippus sattus tõesti just sellel ajal sinna kõrvale, kuulis seda ja see on ka selge märk, et Jumal on avanud ukse kuulutud evangeeliumit. Ta oli kuulekas püha vaimule, ta ei puiklend vastu nii-öelda, kui keset kõrbe liigub keegi tähtis tegelenne, kellel on kandjad, saataskond kaasas. Me teame, et sellised inimesed ei reisinud 4-5, seal oli ikka terve suur karavan, ütleme nii öelda, sellise inimesega käis kaasas, kuna ta on nii tähtis tegelenne, siis on seal kaaslased ja turvamehed ja nii edasi kõik. Ja ta ei kahelnud, vaid jooksis sinna ja ei pidanud paljuks astuda ligi olla pühavaimule kuulekas. Ja me näeme ka, et siin olid ka kohe viljad, et oli see 153 lahti. Ja ta kutsuti sisse, kui tule, istu sisse ja räägi, õpeta, seleta.
Ja kui Jumal kellegi juurde meid juhib, siis tal on alati on ettevalmistus tehtud. Jumal on ise valmistanud. Ma mäletan, et ma läksime ühe vanaprouaga tema koera ära viima Lõuna-Eestisse ja mina ei oodanud sellest käigust midagi aieti, aga tegelikult oli nii, et kui me jõudsime sinna selle inimese juurde, kelle juurde me vidime selle koera viima, siis seal oli kolm vana naist, vanemat naist, vanema ealist naist, kes üks oli oma mehe kaotanud, ma ei mäleta, mis ädasel teisel oli, aga kõik nad tahtsid kuulda Kristusest. Ehk siis selle ase meil et koerast rääkida, me saime selle evangeeliumi kuulutada terve tund aega. Ja siin on ka see, et Filippuse see teine küsimus on nii armas, aga kellest siis räägib see profet, kas endast või kellestki teisest? Ja siis on öeldud, et siis Filippus avas suu ja rääkis siis sellest kirjakohast lähtudest kuulutas evangeeliumi Jeesusest. Ja nüüd on nii oluline, et kui me tahame kuulutada Kristust, siis tegelikult ainult oma tunnistustest ei aita, et on vaja ikkagi sõna väga hästi tunda. Ehk siis Filippuse kohta on öeldud, et sellest kirjakohast lähtudes tunnistas ta evangeeliumi Jeesusest. Ehk siis me peame sõna tundma ja sellepärast ütleme vastpöördunutele või alles äsja Kristuse vastu võtnule oleks kindlasti vajalik piiblikool või jumalase piiblitunnid kõigepealt ja palve koosolekud ja selline, kus nad õpiksid siis mitme aasta jooksul Kristust tundma. Mm-hmm. Ehk see on, siis me saame alles evangeeliumi kuulutada, muidu me võime seda kuidagi moodi kõveriti teha või hakkame ennast kuulutama siis evangeeliumi või Kristuse asemel. Ja kolmas küsimus on siis ka ju väga armas, eks ole, kui me jõuame kolmanda küsimuse järgi, et kõigepealt igatses Jumala järgi, ta ei mõistnud, ta sai selgitati talle, teiseks ta siis kuulis Kristusest ja kolmas on ju kohe tekib tal küsimus, et ma tahan ju ristitud saada. Ja sul oli üks hea tunnistus, kuidas sa ristitud said, et kuidas sul kadus ära igasugune himu nagu alkoholi ja suitsu ja kõikide muude asjade järel.
Jah, oli tõesti selline kogemus, ma tunnistan siin kiiresti, et hakkasin kogudsus käima samuti, tundsin vajadus, et iga päev on osadus, iga päev sõna luged, iga päev saada õpetatud, alguses endal sõna lugemine ei tulnud hästi välja, kuid soovisin iga päev olla Jumala sõna juures ja siis Jumal korraldas nii, et ma sain iga päev siis Jumala sõna juures olla ja kohe üsna alguses oli samuti soov saada kohe veega ristitud võimalikult pea, sest ma uskusin samamoodi nagu siin see kojaülemgi ütleb siin, et mina usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg, mul oli sama tunnistus oli sees, Jumala sõna kohta lugesin ka, ütlesin, ma saan aru, see on minu taevas isa kirjutatud raamat, ma saan aru, ma usun kõike, mis siin on, soovin saada ristitud ja tõesti too päev, kui oli see ristimise päev, oli natuke hirmus küll, aga läksin kohale, mäletan veel, et suitsupakk oli taskus ja käisin kastmisveest läbi, tulin välja, vaatsin, suitsupakk on taskus, ära ma ei visanud seda, mõtlesin olgu peale, last olla, kuid Jumal andis sellise väe, et ma seda pakki ei puutunud ja alles mõned päevad hiljem panin uuesti sama joppe selga, millega olin see ristimis, vaatasin, suitsupakk on taskus, vaatasin sees, sama palju suits on sees alles ja siis tõesti vaatasin, et mingi ime on toimunud, Jumal on annud väe nende suitsud üle, enam ei olnud selle suitsupakil minu üle väge, vaid minul oli meelevalt nende suitsud üle, ma võtsin selle pakki, viskis seda prügikasti ja olin vaba, sama oli ka kasiinodest, enne kui ma sõitsin kasiinost mööda, siis ma ikka vaatasin ja selline nagu tõmme oli sinna poole või kuidagi südaks kiirem lööma, aga nüüd oli nii, ma sõitsin mööda ja ma tundsin need inimestele kaasa, kes ma vaatasin, tulid ülikondades, parkisid auto kasiino ette, läksid sinna sisse ja mul oli niis kahju, ma hakkasin palvetama nende inimeste eest ja Jumal võttis ära sellise orjatunde ja andis mul hoopis väe nende asjad üle ja peale selle olen ma olnud tõesti vaba. Inimesed juhtu need erinevalt, aga minul juhtus see niimoodi, et tõesti peale ristimist ma kogesin ja sain tunnistajaks selle Jumala väele, mis Jumal andis, et mul oli patu üle vägi.
Ja siin on väga ilusad juhised ka evangeeliumi tööks, et kõigepealt koos tunnistamisega anna inimesele sõna. Anna talle sõna ja ise kui sa ei taha saadale palju tunnistada, siis jaga sõna, jaga kirjutatud sõna inimestele, sest esimene asi, mida see Etioopia kojaülem, mis tal oli sõna, tal oli olemas kirjutatud sõna, ta uuris seda, ta luges seda. Teiseks, ole jumalapalt juhitud, kui Jumal juhib siin mõne inimese juurde, siis tal võib olla vaimulike küsimusi, mida ta ei mõista. Et ole kindlasti palu pühavaimu juhtimist ja palu, et pühavaim sind juhib. Kolmandaks, kuuluta talle evangeeliumi Kristusest, et ära kuuluta endast, vaid räägi Jeesusest, Kristusest, Jumala sõnast. Ja neljandaks, püüa inimene siis ikkagi viia sellele issanda vastu võtmiseni ja ka, et ta saaks ristitud. Sest ma olen mitmed kordi on elus mul tulnud inimesed, kes ei ole Kristust vastu võtnud, nemad tahavad ristida ennast. Et ma tahaks ristitud saada. Aga tegelikult Filippos ütleb siin, kui sa usud kogu südamest, siis võib see sündida. Ja ta vastus on, ma usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Ehk siis kui inimene oma usu tunnistuse on antud, ma usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg, minu isiklik päästja, siis võib inimese ristida. et ristimine ise ei ole mingisugune võluvahend või mingisugune, ma ei oska öelda, mingisugune amulett või see ei ole vähemalgi määral. Ristimine on hea südametunnistuse nõudmine Jumalaest, nagu Peetrus ütleb. Ehk siis ristimine on meie pöördumise kinnitus meie tahteavalduse kaudu. Ehk siis me oleme päästetud, me usume Jeesusesse ja siis võib meid ristida, kui selle kinnitus, ehk siis ristimise ajal toimub siis selline inimesega selline tunnistus taeva vägede ees, Jumala ees, inglite ees ja ka saatana ees, et tema on, vana elu on nüüd maha maetud sinna vee alla siis ja kui ta vee alt siis üles tõstetakse, siis uus elu on tema sisse tulnud. Ja see toimus enne juba vaimulikult, aga see on kinnitus nüüd, et ta on selle teadlikult omaks võtnud. Ja mida ma ütlen oma elust lähtudes, mina sain aasta peale siis päästmist ristitud. Jorma siin tunnistas, et ta sai 10 aastat peale päästmist ristitud, kuna keegi ei tahtnud teda ristida. Ja tegelikult Jumala sõna õpetab nii, et kohe kui inimene on päästmisele tulnud, kohe ristida. Sest mida lühem see vaheaeg on, seda vähem saatan saab kiusata teda. Ja. Et saatan saab kohe hakata kiusama ristimata inimest.
Nii on tõesti ja siin ka see koja ülem siis lugedes Jesaja kirja, kui Filippus talle rääkis seal evangeeliumit sellele kirjakohale toetudes, siis koja ülem ise jõudis selleni ütles, kolen kuussalm ütleb, en näe vesi, mis keelab, et mind ei peaks ristitama. Aga Filippus ütles, kui sa usud kogu südamest, siis võib see sündida. Tema vastas ning ütles, mina usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Ja ta käskis tõlla peatada ning nad mõlemad astusid alla vette, Filippus ja koja ülem, ja ta ristis tema. Aga kui nad veest väljusid, võttis issanda vaim Filippus ära ning koja ülem ei näinud teda enam. Ent ta läks oma teed rõõmuga. Filippus aga leiti Astodist ning ta käis mööda maad ja kuulutas evangeeliumi kõigile linnadele, kuni ta jõudis Kaisareasse.
Ja Filippus jätkas oma tegevust, koja ülem sai rõõmsaks, aga me leiame siit ja rõõm tuleb inimesse, kui Kristus tuleb tema südamesse. Pääste, valgus, rahu Jumalaga, õnnistus, pühavaimu vägi, selgus, puhtus. Eks see Etioopia koja ülem oli ka kindlasti kogenud oma elus igasuguseid nõidade tempe ja kõike muud, aga nüüd, kui tema oli süda, oli otsinud elavat Jumalat, tema südamesse tuli rahu ja puhtus, rõõm ja ta oli eunuh, eks ole, me teame, et eunuh on jäetud ju ilma mehe funktsioonist, mehe rõõmudest, aga ometi Jumala sõna ütleb ju ka juba Jesaja raamatus, et hõiska sa sigimatu, kes pole olnud lapse vaevas ja me teame ka seda, et Jumal annab ka kohitsetule, nagu Jeesus ütleb, ka suurema rõõmu, kui on mitmete poegade isal. Ehk siis tema läks suure rõõmuga koju. Ja, aga nüüd on üks asi siin meil arutada. Mis asi see Filippuse küüd siis on?
Mis asi Filippuse?
Filippuse küüt, ehk siis issand tegi Filippusega ühe kummalise asja siin 39. salmis.
Ma ise mõtlen, et kas see võis see olla, et sellel ajal ei olnud lennukid ja et oli vaja kiiresti ühes kohas teise, et kas see võis olla sellega kuidagi seotud?
Jah, me näeme seda tegelikult Heesekeli raamatus ka. Et Heesekeli raamat ütleb niimoodi, Heesekeli 8.3, ja ta sirutas midagi käesarnast ja võttis kinni mu juukse tukast ja vaim tõstis mind maa ja taeva vahele ning viis mind Jumala nägemuses Jerusalemma. Ja Heesekeli 11.1 ütleb, siis vaim tõstis mind üles ja viis mind Jehova koja idaväravasse ja edasi ütleb Ezekieli 11.24 ja vaim tõstis mind üles ja viis mind kalde ja vangide juurde nägemuses. Ja Ezekieli 43 ütleb, et vaim tõstis mind üles ja viis mind sisemisse õue. Ehk siis Jumala, aga siin oli nüüd Ezekieli juures toimus see siis nägemuses, aga Filippuse juures toimus see reaalselt, ehk siis Ehk siis toimus üks selline aja ja ruumis liikumine, mida Jumala vaim Filippusega tegi. Ehk siis ta oli ühel hetkel, oli ta kõrbes ja järgmisel hetkel leiti ta aastatist.
Ja siin keegi on isegi välja arutanud selle kauguse sealt, et see on umbes 34 miili, ehk siis kuskil ütleme 50 kilometrit. Ja kui seda kui arvestada, et Filippus oli jalgsi, siis seda see oli ikkagi no, terve päeva, pika päeva teekond ikkagi. Aga Jumala vaim tõesti tõstis ta siis ühes koos teise, nii et kui nad veest välja tulid, siis koja üle me ei näinud teda enam. Et ta läks oma teed rõõmuga. Et ta oli saanud kätte selle põhilise, mis oli sellelt reisilt isegi rohkem veel, kui ta oskas unistada. Ta sai päästetud, sai ristitud. Talle avanes Kristuses vana testament, mille pealt võeti siis katta ära. Ja ta oli rõõmus selle üle. Reis oli korda läinud.
Ja
nüüd on me tulnud ka üks see täiendus selle küsimusele, mis me siin küsisime enne, kas on, mis on veega. Siin nüüd lugeja või kuulaja kirjutab veel niimoodi meile, kas veel sõnade peale rääkimine, seda pühaks kutsumine, nii öelda püha vesi, et kui sa jood saad terveks, kas see võib olla kuradi töö, et selline küsimus on me tulnud siin.
Jaa, ma jälle usun, et vett saab pühitseda, sest et üks Jaapani teadlane on teinud katseid veega ja ta on asetanud kolm klaasi, asetas siis inimeste ette, erinevad inimesed olid istusid ja siis nad kõnelesid selle veeklaasile. Isegi vist üks katse oli sellega, et nad isegi mõtlesid ainult selle vee juures ja siis ta ja osa siis mõtlesid nagu häid mõtteid, teised mõtlesid nagu halbu mõtteid või ütlesid häid sõnu ja teised ütlesid halbu sõnu. Ja siis ta külmutas need selle vee ära ja mikroskoobi all siis uuris seda vee molekuli kristalli või kristallmolekuli. Hmm. Ja ta leidis, et need siis, mis olid hea sõna saanud, et see vesi, siis see vesi nagu oli väga ilusa sellise lumehelbe taolise kristalliga, aga see vesi siis, mis oli, millel oli halba sõna öeldud, see vesi oli sellise segase ümmarguse, sellise keeris oli seal sees, ilma mingi ilusa struktuurita. Ehk siis me teame seda, et kuna inimese keha koosneb veest 95% isegi, siis ka meie sees on hästi palju vett ja kui nüüd meie kuuleme Jumala sõna, siis see sõna mõjutab ka seda vett, mis on meie sees, ehk siis ka see meie olemus harmoniseerub Jumala sõnaga ja mis puudutab ka muusikat, siis näiteks ka muusikaga on tehtud samasuguseid katseid, et kui näiteks inimesel on lastud Vivaldi kontserte või Bachi sonaate või siis isegi siis veele, siis samas toimub täpselt samasugune asi või samas teisele veele on siis mängitud siis mingi AC/DC-t või Black Sabbathit, et toimub täpselt samasugune asi, et kui see on olnud nagu harmooniline ilus jumalik, me teame, et Bach siiski kirjutas Jumalale, siis see vesiveekristall on ilusti kristalliseerunud kauniteks niisugusteks kristallideks ja samas kui on mingisugune räige heavy metall või trash metall sinna pandud, siis see vesi on samamoodi moodustanud sellise keerise. Et me veega on üks salapära seotud, mida me päris hästi nagu ei taju. Ja ma nüüd usun, et teatud määral siiski vesi ikkagi mõjutab ja vett saab mõjutada ja meid saab mõjutada selle kaudu. Aga kuidas see täpselt toimib ja missugused protsessid seal taga toimivad, seda ma nüüd ei oska küll raadiokuulajale täpselt öelda.
Aga selles me võime kindlad olla, et kui meiega siin koos loeme Jumala sõna, arutame selle üle, et nii nagu sa ütlesidki, sellel on hea mõju meie organismile, meile endile või esiteks vaimulikult, kuid ka füüsiliselt, füüsilise ihule, kuna tõesti sa ütlesid ka, et 90% kooseb ka meie ihu siis tegelikult veest, siis me teame, kui meil on Jumala sõna, siis kuuldes seda Jumala sõna, lugedes, kaasa mõeldes, palvetades, saab õnnistuda kogu meie ihu. Seda me usume.
Ja vee pesemisega sõna sees on üks selline kirjakoht, mis on, ma kohe otsin selle välja. Mehed armastage ma naisi, nõnda nagu ka Kristus on armastanud kogudust ja on andnud iseenese tema eest, et teda pühitseda pestes puhtaks vee pesemisega sõna sees. Ehk siis on isegi selline sõna piiblis olemas.
Mehed peavad sõna... armastama naisi, nii nagu me alustasime ka siin naistest, nii kui me lõpetame ka siin, et mehed peavad armastama naisi ja nii, et isegi annavad oma elu, nii nagu Kristus armastas koguduse, andis oma elu koguduse eest.
Ja vee pesemisega sõna sees, ehk siis sõna ja vett on võrreldud, nii nagu sa ütlesid, et kui inimene loeb Jumala sõna, inimene usub sõnasse, siis ka tema olemuse sees midagi muutub. Ma nüüd olen nüüd väga pessimistlik, siis ka selles suhtes me peaksime kuskile Petseri kloostrisse või Kuremäe kloostrisse minema pühitsetud vee järele. Seda piibel ei õpeta. Aga sõnavesi ja meie oma sisemine organism sõna kaudu kindlasti saab mõjutatud. Sõnal on suurem vägi, kui me seda ette kujutame. Üks vend kunagi ühel konverentsil ütles mulle, et teadlased on leidnud, et maailma kõige väiksem osake on helilaine. Ehk siis kui Jumal lõi siis maailma sõna kaudu, siis see sõna praegu seni veel liigub maailmas ja hoiab kõike üleval. Täpselt nagu Jumala sõna ütleb, et ta hoiab kõiki ülal oma elava sõnaga.
Ja kallid raadiokuulajad, sellega on siis tänane apostlitegude 8. peatükk läbi saanud. Täname kõiki kaasa mõtlejaid, kõiki kaasa palvetajaid. Täname Jumalat, et võisime ühes koos teiega arutada seda, et teil oli aega ja et me oleme kogeme, et Jumal on elav. Siin on ka tulnud tervitsu, ma annan ka tervitsu edasi. Siin palutakse tervitada Hispaania kogudust, nii et me oled sa nõus antunud, et me tervitame ka Hispaania kogudust siit poolt.
Kindlasti ja mitte ei võta tervitusi vastu ja ei saada edasi, vaid me palume ka issandalt õnnistus sellele kogudusele. Ja. Palume Jumala väge sinna, palume Jumala õpetajaid Jees. Sinna ja palume, et püha vaim teeks oma vägevat tööd vaimu inge ihu poolest nende sees.
Amen. Nii et Hispaania kogudus tervitused on teile edasi antud siit ja õnnistussõnad. Ja samuti palume ka kõigile teistele õnnistust ja jääme siis lõpupalvesse antunud. On sul midagi öelda veel?
Ma ütleks seda, et see eesmärk, miks me siin kahekesi seda tööd teeme, on see, et Jumala sõna saaks meile elujuhiseks, et me oma elu võtaksime issanda sõnade ja Jumala sõna nii-öelda meelevalla alla. Et me püüaksime teha seda, et me püüaksime elada selle järgi, et me püüaksime mõista issandat selle sõna kaudu ja näeksime oma siis selle sõnas oma elu ja vaimuliku tegevuse eeskujusid ja see sõna saaks meile armseks. Hmm. Ehk siis see on eesmärk ja et Kristus selle sõna sees saaks austatud. Me näeme siin seda, et me rääksime küll Saulusest ja Filippusest ja Kandaake koja ülemast ja sellest nõid Siimonast, aga kõige selle taga on ikkagi issanda suur arm, Jeesuse suur ime, mida ta on teinud maailmas, kus inimesed saavad päästetud, rüvedad vaimud lähevad välja, saatan saab löödud ja aiged ja alvatud saavad terveks, inimesed saavad rõõmseks, linnad saavad rõõmseks, nõjad saavad ka pöördunud ja ka täiesti paganlikud kojaülemad, kes igatsevad Jumala järgi, Jumal õnnistab neid oma teenijate kaudu, nii et ja kõik see toimub kuidagi sellise lihtsuse ja sõnakuulelikkuse ja armastuse kaudu, et see on see ime, mida Jumala sõna meile räägib, et Jumal elab, tegutseb täna ja töötab samamoodi nagu ta töötas siis Lähis-Idas, Juudamaal, Samaariamaal, Jerusalema, et oleks vaid sõnakuulelike inimesi, sõnakuulelike vendi õdesid, kes issanda poolt saaks kasutatud olla.
Ja nii palju veel teadates siis, et homme lugemine on siis ka 10:00 Eesti aja järgi hommikul ja homme on siis plaanis lugeda apostlitegude 9. peatükk. Aga siis jääme lõpupalvesse. Ole hea, Anton.
Armas issand, me väga täname, et sinu sõna levib veel armuajal, et praegu on veel armuaeg, armuaja uks on avatud, et me võime sellel maal siin ka ja tegelikult ka kõikidele kuulajatele maailmas, kellel on interneti ühendus ja kes eesti keelt mõistavad, kõikidele kuulutada veel Kristust päästet, Kristuses Jeesuses elavat Jumala sõna, pühavaimu väge ja vabastust kõikidest saatanlikust pettusest, eksitusest, lummusest, pimedusest, võluvägedest, veevnõidumistest, kõikidest sellest, mis ei austa issanda nime. Ja me võime tänada, et issand, sa teed veel täna inimesed, kes on seestunud vabaks, kes on kurjade vaimude poolt rõhutud vabaks, sa teed haigeid terveks, sa päästad patuseid, sa tood inimesi patu pimedusest välja elava Jumala juurde. Me kiidame ja täname sind, issand. Kiidame, et sina oled seesama eile täna igavesti. Me oleme teel sinu juurde, me oleme siin võõrad ja majalised selles maailmas, rändurid, ajutiselt siin elame. Ja ei sõltu sellest, mida me omame või kus me oleme, vaid sellest, kes sina oled, kas sa oled meie südames, kas sa oled, issand, meie elujuht, meie issand, meie hea karjane. Ja ma palun, et iga saate kuulaja, kelle südames sa veel ei ela, võiks saada nende saadete kodu julguse pöörduda elava Jumala poole, paluda issand Jeesus Kristus, tule minu südamesse elama kui päästja, kingi mulle oma arm, aita mul meelt parandada, aita mul elada koos sinuga, täida mind oma püha vaimu ja väega, et iga väsinud usklik võiks, kes on juba loobumas elavast Jumalast, võiks saada uue jõu pöörduda tagasi elava Jumala poole. Issand on alasta ja pikameelne ja andeksandja, ta ei jäta oma lapsi, ta ei hülga meid. Issand, ja et me palume anna igal ühele armu, kes täna seda saadet kuulsid, ka kõikidest eksitustest pöörduda, eemale hoida nendest hinnidest, kõuplanditest ja heigenitest ja avada oma süda Jumala sõnale, elavale Jumala sõnale uues testamentis, nii nagu see on kirjutatud, ja võtta vastu püha vaim, kes vabastab te kõigist eksitusest ja pimedusest. Palun seda Jeesuse kallil nimel ja täna on sind issand, et sa teed seda kõigi nende eludes, kes seda igatsevad. Aamen.
Aamen. Sellega on siis läbi täna saada ja jääme siis kuulmiseni Jumalaga.
Õnnistust.